en voru engir fleiri menn þarna. Voru menn ekki draumspækir í biskupstungu?
Það var nú semir náttúrulega. Og stundum. Já, já. En það var ekki svo sem...
Fyrir hverju draumdi menn helst?
Það veit það ekki. Sáuð eftir á að kannski að draumum gat verið fyrir þessu og þessu.
Já.
Hefði orðið fyrir þessu. Kunningin að ráða það. Og oft er ljótu draumi fyrir litlu efni, segir það.
Já.
Og svona geta verið.
Já.
Og María segir nú frá einum draum þarna í bókinni.
Já, já.
Já, þú lesið það.
En til þeim sem menn dreymdi, hvað dreymdi menn fyrir harðindum?
Ef mikil hei voru, ef það dreymdi mikil hei,
já.
Þá voru það alltaf verið fyrir harðindum.
Já.
En, og ég man ekki hvað það var meira.
En ennlemis fyrir fjárskuðum eða
yeah.
Var það nokkuð sérstakt?
Nei, ekki mann ég eftir því.
Nei.
Ég mann það ekki. Þegar maður orðin gleymin, sko, þá er því ekki.
En, hvað reyndum við fyrir miklum afla?
Eitthvað var það nú en ég bara mann ekki hvað það var.
Var gull eða silfur fyrir nokkuð sérstökum?
Silfur var gott að dreymi vant að dreymi gull. Það var meiri vill eins og náttið verið að veiða dökum manni sem ekki getið henni með ekki að komi. Ekki henni með ekki að komi. Stúlku einu sem var nú fann að fullarnast. Hann að dreymdi einu sinni skömmu fyrir jólin. Að hún var búin að setja að það var gullspöngumennið á henni. Og bæði hún og aðri sögðu við hana. Það var auðvitað fyrir hver þetta væri. Það væri bara fyrir giftingu. Hún náttúrulega trúði nú þessu kannski hálfgert. Já, já, en svo á Þorláksmessu þá var hún að baka kleinur fram í potti, kviknar í tólkinni og hún skvettir vatni. Og feitin upp um allt andlit og mest brendist hún enninu. Og svo sagði fólk að þetta draumur er þitt. Ekki var það nú þá, en ég seinna var mér sagt að það væri gott að drauma silfur ef vant að drauma gull.
Mm-hmm. En menn draumdi lifandi grípi eða eitthvað slíkt eða?
Ánstundu fyrir manna komi held ég bara.
Það var fyrir manna komið.
Já, stundum minnst og hvort þið gæti verið.
Já.
Já. En það var ekki... Ég var ekki draumspök og heyrði ekki mikið af svoleiðis. Já.
En þú veist að tala þarna leikina áðan, já.